Мінску 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Евразия собирается 1 вересня обмежевать продажи, взмоснить контроль за вытворчестью венжаных мясных выробов, бо яны могут быть шкодные для здоровья. У нашей программе про то, як это обмежевание добьются на Беларуси. Сегодня апошний день, когда потенциальные кандидаты в депутаты мясцовых советов могут подать документы на регистрацию своих инициативных групп. Прогучить опытание у Могилеве. Ці ведаете вы, что в Украине где выборчая кампания и чому выборчая комиссия маль нигде не включены представники оппозиции. Вы сами можете выказаться на эту тему. 266-39-52 от отказника Минску, а тягом наступной полгодины працуя волкомовский номер 651-4204. І зараз да міжнародних новинок за імі сочить Сергій Наумчик.
Добрий вечір. На Повночному сході Лівану сьогодні при вибуху автомобіля, який був здійснений смертником, загинули 33 чоловіки і більше як 20 були поранені. Про це повідомляють ліванські улади. Машина була подарвана побач з одним з урадових будинків у центрі міста Хермель, які з'являються опорою радикального шиїцького руху Хезболах, пошкоджені побудови, які знаходилися поблизу місця здарення. Як означають інформаційне агентство, вибух відбувся незадовго до початку посядження міжнародного суда у Гаазі над 4 членами Хезболах, які підозрюються в організації забойства булого прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харири у 2005 годі. Бойці Хезболах удзельнічаюць ва ўнутраным канфлікце Сірыі на баку урадавых сілаў. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што забойствы, якія здзяйсняюцца ў Сірыі членамі ўзброеных груповак, што вядуць барацьбу з рэжымам Башара Асада, могуць разглядацца як вайсковыя злачынствы. У заяве, распаўсюджанай у сераду, гаворыцца, што з пачатку гэтага года ў Сірыі былі здзейсненыя масавыя забойствы грамадзянскіх і вайсковых, а таксама былі ўзяты ў палон экстрэмісцкімі групоўкамі, першую чаргу звязаны з Аль-Каіда арганізацыі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Ліванце. Дакладная колькасць забітых у заяве не прыводзіцца. Пілэй заявіла про необходимость гуманного обыходжения с особами, которые не принимают активного удела у войсковых деяниях. Поводле поведомления у Центра по назиранию за правами человека у Сирии, которые базуются в Великобритании, боевики из групповки «Исламская держава» у Ираку и Ливанте усталевала контроль над городом Аль-Рака на полночи краины. Поводле правоабаронцаў, с пачатку ўнутранага канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 года загінулі больш як 130 тысяч чалавек. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла рашэнне расійскіх уладаў забараніць уезд у Расію на 5 гадоў амерыканскаму журналісту-кансультанту «Радіо Свабода» Дэвіду Саттару. У заяве гэтай арганізацыі гаворыцца: «Мы шакаваны несуразмернасцю санкцыяў, здзейсненаму Саттару меркаванаму правапарушэнню, улічваючы тое, што гэтае правапарушэнне было вынікам затрымкі выдачы яму дакумента з боку Міністэрства замежных справ Расіі». Аўтары не выключаюць, што прынятае рашэнне звязана з журналісцкай дзейнасцю Саттара, які ў сваіх артыкулах неаднаразова крытыкаваў рэжым Уладзіміра Пуціна. Рэпартэры без межаў заклікаюць расійскія ўлады скасаваць забарону на ўезд Саттару ў краіну і дазволіць яму вярнуцца да працы, паколькі ўся ягоная кар'ера звязаная з Расіяй. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск навіду, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.